Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Svrgavanje sirijskog predsjednika Bašara al-Asada je rezultat plana SAD-a i Izraela, tvrdi iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji. U ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje u Ukrajini uništena klinika, najmanje 6 mrtvih. Protesti u Banja Luci kao nastavak sukoba gradske i entitetske vlasti zbog prihoda od PDV-a. Dio opozicije u Srbiji podnio zahtjev za razrješenje predsjednice parlamenta Ane Brnabić. A u tematskom dijelu emisije ćemo između ostalog čuti što kaže politički analitičar Zlatko Vujović o sve češćim optužbama i nesuglasicama predsjednika Crne Gore i premijera zbog kojih nije održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost.
Zvuči apsurdno, ali da sad imamo mnogo težu situaciju kada je reč o kohabitaciji nego dok je predsjednik bio Đukanović, a premijer, predsjednik vlade i predsjednik skupštine iz redova onih koji su osvojili vlast 2020. godine.
Imamo i priču o dva državljanina Rusije koji se u Bosni i Hercegovini dovode u vezu s kampovima za obuku Moldavaca za izazivanje nereda.
Moldavija je uhapsila nekoliko osoba zbog sudjelovanja u ovim obukama, a oko 100 drugih je dokumentirano i nad njima se provodi istraga, ali su na slobodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljaju se sukobi između vlasti Banja Luke i Bijeljine sa jedne i vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska s druge strane, zbog podjele novca od PDV-a. Danas su u Banja Luci, drugi dan za redom, održani protesti koje su predvodili banjalučki i bijeljinski gradonačelnici, izvještava Goran Katić.
Nekoliko stotina Banjalučana okupilo se drugi dan zaredom ispred Narodne skupštine Republike Srpske, tražeći da se povuku zakonske izmjene kojima se dio novca od PDV-a namijenjenog Banjaluci i Bijeljini preusmjerava nerazvijenim opštinama u ovom BH entitetu. Oni su se prvobitno okupili ispred parlamenta koji trenutno zasjeda i koji bi ove sedmice trebalo da raspravlja o spornom zakonu, te su se nakon toga zaputili ka vladi Republike Srpske. Na čelu protesta je kao i jučer bio banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je poručio da želi sastanak sa premijerom RS, ali da za sada nema odgovora.
Mi smatramo da je kompromis mjera odgovornosti, mi smo vladu pozvali na kompromis. Mi smo vladu Republike Srpske i rukovodstvo Skupštine Republike Srpske pozvali na razgovor. Od razgovora nema ništa, od sastanka nema ništa, da budem precizan, nema ni odgovora.
Danas je u Banja Luku na proteste došlo i nekoliko autobusa iz Bijeljine, predvođenih tamošnjim gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. On je u obraćanju rekao da oni žele da nerazvijene opštine opstanu, ali da se finansiraju na principu solidarnosti.
Mi samo kažemo, solidarnost od svih za nerazvijene opštine koje su oni napravili. Nisu one nerazvijene od juče, prekjuče, od prije godinu dana. Ali tražimo da se svatko uključi za podršku.
Na protestima je opet bio značajan broj nezadovoljnih građana, ali i značajan broj zaposlenih u gradskim institucijama. Jedan od Banjalučana sa kojim smo razgovarali je rekao za Radio Slobodna Evropa da ovaj novac treba preusmjeriti iz budžeta entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je uvećan za više od 10 miliona evra.
Njemu treba dati tačke da goni, nije više 80 miliona. Njegov je budžet najveći od svih ovih opština. No, je li tako? Još mu treba dati. Šta mu treba dati? Pa je li dosta?
Gradske vlasti su blokirale ulaz na parking od vlade Republike Srpske vozilom komunalne policije, a Stanivuković je poručio da je ulica koja vodi do parkinga odlukom grada pretvorena u pješačku zonu. Sukob vlasti Banja Luke i entiteta Republike Srpske traje od petka. Tada je, po nalogu Stanivukovića, između ostalog pogašena javna rasvjeta u blizini zgrade vlade Republike Srpske i sjedišta entitetskog predsjednika Milorada Dodika kao mjera štednje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske planirana je rasprava o izmjenama zakona po hitnom postupku koji se tiču poreza na dohodak i doprinos u malim preduzećima. Vlada kao predlagač tvrdi da je cilj izmjena borba protiv sive ekonomije, ali oba zakona predviđaju i porezka povećanja zbog kojih mali privrednici tvrde da će biti upitan njihov opstanak, javlja Milorad Milojević.
Ako Skupština usvoji zakone o povećanju nameta za male preduzetnike, ja ću za zatvoriti radnju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Aziz Majić, vlasnik jedne od rijetkih zanatskih radnji u Srebrenici, koja se ubraja u najsiromašnije opštine u Republici Srpskoj. Azizova bojazan dolazi nakon što je vlada Republike Srpske krajem prošle sedmice usvojila prijedlog zakona kojim se predviđa povećanje poreza na dohodak i doprinose za samostalne preduzetnike u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. On se više od dvije decenije bavi proizvodnjom i popravkom namještaja. Kaže kako mu je samo u posljednje dvije godine promet opao za 80% jer je poskupila nabavka materijala, a smanjila se potražnja.
Ovo do sada, kako je teklo, moglo je se nekako da radi i da živi, ali ovo sada ne ide nikako. Ako budu ti dodatni porezi, kao što kažeš, onda zatvaranje samo slijedi. Nema drugi. To je to. Ovdje nema života ni za koga. Nije to samo da ja govorim u svoje lično ime, nego u svi u ime, svi u nas mogu da kažem.
U obrazloženju zakona koji su na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske, čije zasjedanje počelo 10. decembra, navodi se da je cilj njihovog usvajanja borba protiv sive ekonomije. No Banja Lučanka Žana Arsić, koja je 27 godina frizerka, ističe da ukoliko prijedlozi zakona budu usvojeni u Skupštini, za nju će to značiti da će na mjesečnom nivou imati oko 150 evra dodatno poreskih nameta. Žana je predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, u kojoj po njenim riječima ima oko 6.000 preduzetnika.
U Republici Srpskoj danas ima preko 26.000 malih preduzetnika, odnosno pravnih subjekata koji posluju u formi SPA. Ljudi, to je 26.000 ljudi plus njihovi radnici i porodice. To su ljudi koji čuvaju socijalni mir u našoj državi. Šta da radimo mi? Kako da mi povećamo plate svojim radnicima ako nam država uvede stalno novi namet?
I njena sugrađanka Jovana Panić, kao mlada preduzetnica, počela je da zapošljava i nove radnike, no ukoliko zažive novi porezi, razmislit će o budućem poslovanju.
Moji radnici će na sva ova poskupljenja dobiti ili otkaz ili smanjenje plata.
Irena Radić, viša asistentkinja na poslovnom pravu Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, izračunala je da će tako samostalni preduzetnici umjesto sadašnjih oko 180 evra u toku naredne godine plaćati dodatnih 50 evra više za nove namete, a u 2026. godini doprinosi rastu za još oko 35 evra mjesečno.
Predloženo povećanje osnovice i doprinosa na 70% u 2025. godini, a zatim na 80% do 2026. godine, projektovano je da poveća prihode od doprinosa za dodatnih 28 miliona maraka godišnje. Stoga se čini da su ovakve mjere jedino opravdane sa aspekta budžetskih prihoda, dok je postizanje preduzetništva čista mantra.
Navela je Radić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Iz Ministarstva financija Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega se povećavaju porezi i doprinosi. U obrazloženju u skupštinskim materijalima stoji da ukupan prihod koji prijave mali preduzetnici u tom BH entitetu iznose oko 165 miliona evra. To pokazuje da prijavljeni prihod malog preduzetnika, kako navode, iznosi tek nešto više od 11.000 evra godišnje, što ukazuje na činjenicu da u ovoj oblasti postoji određeni stepen sive zone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dva ruska državljanina evidentirana u Bosni i Hercegovini dovode se u vezu s kampovima za obuku Moldavaca za izazivanje nereda. Te obuke su se navodno sprovodile negdje u Banja Luci, a upravo tu je jedan od Rusa registrovao kompaniju, iako se ranije dovodio u vezu s paravojnom grupom Wagner. Drugi Rus je uhapšen i u pritvoru je, jer ga traži Poljska zbog špijunaže. Više u priči Melihe Kešmer.
U Banja Lučkom naselju Paprikovac tokom septembra Rus Andrej Beker registrirao je kompaniju za računalno programiranje. U ovoj činjenici ništa ne bi bilo neobično da nije riječ o osobi koja se dovodi u vezu s obukama za državljane Moldavije, tokom kojih su učili kako izazivati nerede i ometati demokratske procese tokom i poslije izbora u toj zemlji. Ove obuke je prema BH obavještajnim podacima Beker provodio u Banjoj Luci s još 10 osoba koje je identificirala moldavska policija u oktobru 2024. godine. Ranije je ukrajinska stranica Mirotvorec, koja objavljuje baze podataka o proruskim teroristima, separatistima, plaćenicima, ratnim zločincima i ubojicama, Bekera označila kao pripadnika paravojne ruske plaćeničke skupine Wagner, odnosno kao ruskog plaćenika. U registru kompanija uz Bekerovu naveden je i kontakt telefon na koji se radi u Slobodna Evropa javila žena koja se nije željela predstaviti i koja kaže da nema nikakve veze s firmom. Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je riječ o zaposlenoj u kompaniji BS Centar iz Banja Luke koja pruža kombinirane uredske, administrativne i uslužne djelatnosti. Andrej Beker je prema informacijama službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine imao prijavu boravka na području Banja Luke u pravnom licu koje pruža usluge smještaja. Prema informacijama službe, Beker je Bosnu i Hercegovinu napustio 7. oktobra. Mirotvorec navodi da je Beker ranije imao problemi s jednom bankom u Rusiji zbog radnji koje je ta banka okarakterizirala kao prevaru. Kao i Beker, u Bosni i Hercegovini je boravio i Aleksandar Bezrukaviji. Rus uhapšen u BiH s krivotvorenim dokumentima Španjolske, koji se sumnjiči da je također dio grupe koja je obučavala Moldavce za izazivanje nereda i kojeg Poljska traži i tvrdi da je riječ o političkom progonu. Bezrukavije je ovo ustvrdio pred sudom BiH na ročištu 5. decembra, kada mu je određen ekstradicijski pritvor u Bosni i Hercegovini. Raspravljalo se i o zahtjevu Poljske za izručenje, koja ga tereti za terorizam i sudjelovanje u aktivnostima strane obavještajne službe protiv države Poljske. Sud BiH je za Radio Slobodna Evropa rekao da će odluku, kada bude donesena o ispunjenosti zakonskih pretpostavki za izručenje potraživanog Rusa, dostaviti Ministarstvu pravde BiH na konačno odlučivanje. Ovo je uobičajena procedura u Bosni i Hercegovini. Dotad Bezrukaviji ostaje u pritvoru u državnom zatvoru u istočnom Sarajevu. On je uhapšen u Bosanskoj Krupi 16. novembra. Utvrđeno je da je u BiH došao iz Turske u februaru 2024. godine. Bezrukaviji je tražen zbog sumnje da je počinio krivična djela za koje je poljski zakon propisao kazne i do 12 godina zatvora.
Postupak je u toku pred Okružnim sudom u Varšavi. Predmet postupka pred ovim sudom bilo je izdavanje evropskog naloga za hapšenje u odnosu na ovu osobu. Nalog je izdan 10. septembra zbog činjenice da je postupak u fazi istrage i da su informacije o kaznenom postupku u toj fazi povjerljive prirode, ne možemo iznositi više detalja u vezi s kaznenim djelom koje se stavlja na teret ruskom državljaninu.
Odgovorili su za Radio Slobodna Evropa iz poljskog suda. Bezrukaviji je kao ruski državljanin s ruskim dokumentima ušao u Bosnu i Hercegovinu, a tokom hapšenja je kod sebe umjesto ruskih imao španske dokumente. On nije bio na popisu 11 osoba za koje je Moldavija navela da su bili instruktori u kampovima za obuku Moldavaca u BiH i Srbiji, ali su ove podatke da se dovodi u vezu s tom grupom potvrdile sigurnosne agencije u BiH. Moldavija je uhapsila nekoliko osoba zbog sudjelovanja u ovim obukama, a oko 100 drugih je dokumentirano i nad njima se provodi istraga, ali su na slobodi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Nastavak nesuglasice između predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića rezultirale su neodržavanjem sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost 10. decembra. Kako se međusobne optužbe predsjednika i premijera, koje su počele u februaru, odražavaju na institucionalnu stabilnost, a posebno na bezbjednosni sektor Crne Gore, čućemo u prilogu Lele Šćepanović.
Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost, na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrešenju načelnika generalštaba Vojske Crne Gore Zorana Lazarevića, nije održana 10. decembra jer premijer Milojko Spajić nije došao na tu sjednicu. Savjet za odbranu i bezbjednost, najviši organ za pitanje odbrane, ne funkcioniše mjesecima, čime se onemogućava donošenje strateških odluka za sigurnost Crne Gore. U savjetu su predsjednik Jakov Milatović, koji njime predsjedava, premijer Spajić i predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Ključna nesuglasica je smjena načelnika generalštaba Vojske Crne Gore Zorana Lazarevića, čiju je smjenu tražio ministar odbrane Dragan Krapović i dobio podršku Spajića i Mandića. Milatović je bio protiv. On je tvrdio da zahtjev nije adekvatno obrazložen. Nakon što Spajić nije došao na sjednicu, predsjednik Milatović je ocijenio da, citiram, Spajić nije dorastao funkciji koju obavlja, kraj citata. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da su kohabitacije uvijek teške za sprovođenje i odražavaju se na funkcionisanje nekog sistema. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori se dominantno odražava na funkcionisanje vojske i sektora bezbjednosti.
Zvuči apsurdno, ali da sad imamo mnogo težu situaciju kada je reč o kohabitaciji nego dok je predsjednik bio Đukanović, a premijer, predsjednik vlade i predsjednik skupštine iz redova onih koji su osvojili vlast 2020. godine. Posebno kad imamo u obzir činjenicu da je gospodin Milatović, kada je izabran, bio predstavnik potpredsjednik drugog, zamjenik predsjednika Pokreta Evropa Sad, a da su očigledno lični animoziteti, ali i nešto što dosta često se zaboravlja u tim analizama, a to je da institucije isto oblikuje one koji su na čelu institucija.
Nesuglasice i međusobne optužbe Milatovića i Spajića traju od februara ove godine, kada je Milatović napustio Pokret Evropa Sad, stranku koju je zajedno osnovao sa Spajićem. Milatović je zamjerio Spajiću i to što Crna Gora, članica NATO-a, nema ambasadora u alijansi, optužio ga i za pogoršanje odnosa sa Hrvatskom. Ujedno 4 mjeseca nakon što je Savjet za odbranu i bezbjednost donio odluku o pristupanju Crne Gore EU mehanizmu podrške Ukrajini, parlamentarna većina tu odluku nije usvojila u Skupštini. A Milatović je kazao, citiram, to jasno pokazuje odstupanje od zajedničke vanjske i bezbjednosne politike Evropske unije. Kraj citata. Spajićev kabinet je odgovorio saopštenjem u kome između ostalog navedeno da predsjednik države odbija da obezbijedi uslove za rad članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost i da time onemogućava njegovo funkcionisanje. Zlatko Vujović podsjeća na početak političke karijere Milatovića i Spajića i rast političkih ambicija.
I mi sad trpimo posljedice jednog ličnog animoziteta koji je veoma snažan između dvojice političara koji pokrivaju dvije najznačajnije funkcije u crnogorskom političkom sistemu, i mislim da je to se ne može, sad se ne možemo vratiti ovaj proces unazad, mislim da će to biti samo sve dublje i dublje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Liste kandidata za poslanike u Skupštini Kosova predalo je 6 političkih subjekata koji predstavljaju srpsku zajednicu. Miodrag Marinković iz Nevladinog centra za afirmativne društvene akcije sa sjedištem u Sjevernoj Mitrovici i Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose zaključuju da je za srpsku zajednicu na Kosovu dobro što se prekida ili slabi monopol srpske liste, te da se mora aktivnije učestvovati u kosovskim institucijama kako bi se zaštitili interesi Srba, pripremila Sandra Cvetković.
Rok za predaju lista za učešće na kosovskim parlamentarnim izborima, koji su zakazani za 9. februar, ističe danas, a Centralna izborna komisija treba najkasnije do 25. decembra da ih potvrdi. Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije kaže da je dobro što je 6 političkih subjekata koji predstavljaju srpsku zajednicu na Kosovu donelo odluku da učestvuje na ovim izborima, jer je pluralizam nedostajao prethodnih godina. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose poručuje da sama činjenica da se prijavljuju 6 lista govori da je opao monopol srpske liste, te da je to dobar znak za srpsku zajednicu koja se, kako kaže, na neuobičajeni način vraća u višepartijski sistem. Do sada je Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, dobijala preko 90% glasova pripadnika srpske zajednice na svim izbornim procesima na kojima je učestvovala od njenog osnivanja 2013. Međutim, posmatrujući posmatračka misija Evropske unije je u svom izveštaju iz 2021. godine zaključila da je ova stranka monopolizovala politički život među kosovskim Srbima, te da su zabeleženi slučajevi zastrašivanja i pritisaka na birače od strane kandidata i aktivista. Marinković ukazuje i da je Srpska lista nestala pre dve godine kada je inicirala izlazak Srba iz kosovskih institucija na severu, te da je stvoren prostor u kome su na površinu izašli neki drugi politički lideri koji su dobili određenu podršku građana srpske zajednice.
Ono što se može dobiti ovim pluralizmom o kojem smo pričali jeste da se neke nove partije, neki novi pojedinci koji politiku shvati na drugačiji način budu aktivniji u samim institucijama u parlamentu, učestvuju u radu, prenose interese srpske zajednice, što nije bio slučaj u situaciji kada je Srpska lista bila imala ekskluzivnu reprezentativnost.
Inače, prema Ustavu Kosova 10 poslaničkih mesta je rezervisano za srpsku zajednicu i bez njihovih glasova se ne mogu doneti neki važni zakoni ili ustavne promene. Dušan Janjić također ocenio da je ugled srpske liste puno opao zbog politike bojkota i cele situacije na severu Kosova koja je potom usledila. Ipak Janjić podvlači da je za uspešan pluralizam među srpskom zajednicom na Kosovu neophodno obezbediti fer izborne uslove. Pojašnjava da su neki od tih uslova da se urede birački spiskovi, uspostavi demokratska kontrola samog procesa glasanja i spreči bilo kakva zloupotreba poput novca, funkcija i nasilja.
Ovog puta će to imati neposredne reperkusije na srpsku zajednicu, negativne. Prvo u smanjenoj izlaznosti, drugo u pojačanom onom što se zove medijsko-propagandnom i drugom obračunu među Srbima, čime mora sada prisegne više nego ranije Srpska lista.
Miodrag Marinković i Dušan Janjić ne očekuju da će Beograd u početku podržati pluralizam među Srbima na Kosovu, jer kako kažu uvek igra na jednu kartu, a to je Srpska lista. Marinković ipak veruje da će, ukoliko druge političke opcije uđu u kosovski parlament, Beograd imati pragmatičniji pristup kako bi se zaštitili interesi srpske zajednice. Janjić pak ukazuje da se stanje u Srbiji menja, a samim tim i stanje među Srbima koji su na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Policija Južne Koreje pretresla je kancelariju predsjednika Jun Suk-jeola u istrazi njegovog neuspjelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja, saopšteno je iz predsjedničke bezbjednosne službe. U međuvremenu je njegov saradnik i bivši ministar odbrane Kim Jong-hyun u zatvoru pokušao samoubistvo, prenosi Zoran Glavonjić.
Racija u kabinetu južnokorejskog predsjednika sprovedena je u sklopu istrage protiv najviših državnih policijskih i vojnih zvaničnika zbog vanrednog stanja proglašenog 3. decembra. Jun nije viđen u javnosti od kada se prošle subote izvinio zbog pokušaja da uvede vanredno stanje u Južnoj Koreji, a također ga nije bilo ni prilikom policijskog pretresa kancelarije. Pod optužbom za pobunu zabranjeno mu je napuštanje zemlje, ali za sada nije ispitan niti uhapšen. Bivšeg ministra odbrane Kim Jong-hyuna, čuvari pritvorskog centra sprečili su da izvrši samoubistvo u ćeliji koristeći svoje donje rublje, rekao je šef zatvorske službe Ministarstva pravde Shin Yong-hae pred resornim odborom parlamenta. Bio je na posmatranju i trenutno mu život nije u opasnosti, dodao je Shin. Kim je uhapšen pod optužbom za pobunu i podneo je ostavku. Funkcioner nacionalne policije Cho Yi-ho posljednji je visoki zvaničnik uhapšen zbog proglašenja vanrednog stanja, objavila agencija Yonhap. Optužen je da je angažovao policiju da bi sprečio ulazak poslanika u parlament nakon što je Jun proglasio vanredno stanje. Čelnik predsjednikove stranke narodne moći Han Dong-hun rekao je da će premijer Han Duk-su upravljati državnim poslovima dok partija traži način da predsjednik podnese ostavku. Junov kabinet saopštio je da nema službeni stav na pitanje ko vodi državu. Predstoji sednica parlamenta na kom će biti predstavljen predlog zakona o Junovom opozivu. Opozicija je inicirala smenjivanje Juna, ali još nije jasno da li ima dovoljna glasova da predlog prođe. Za usvajanje zakona potrebna je dvotrećinska većina parlamenta koji je inače pod kontrolom opozicije. Ustavni sud zatim odlučuje da li će predsjednika razrešiti sa dužnosti. Šef vladajuće stranke pozvao juna da podnese ostavku upozoravajući da postoji velika opasnost da će ponovo pokušati da uvede vanredno stanje. Jun ga je proglasio 3. decembra, ali je bio primoran da povuče odluku nakon što su se poslanici sukobili sa vojskom u parlamentu i glasali za njeno poništavanje, dok su hiljade ljudi protestovale ispred parlamenta.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U protekle 3 godine broj oboljelih od virusa HIV raste u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Samo u ovoj godini evidentirano je više desetina novih slučajeva zaraze koja, ukoliko se bolest ne liječi, izaziva komplikacije sa smrtnim ishodom. HIV te AIDS koji iz njega nastaje ogroman je teret zdravstvenom sistemu na što se godišnje troše milioni maraka, no zdravstveni radnici podsjećaju da postoje terapije koje omogućavaju dug život i nakon zaraze HIV-om te pozivaju na redovne kontrole. Mirsad Behram.
U 2024. godini u Federaciji BiH zdravstvene vlasti registrirale su 26 novih slučajeva infekcije HIV-om. Od komplikacija nastalih od te bolesti, jedna osoba je umrla. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. 8 osoba je oboljelo od AIDS-a, odnosno sindroma imunodeficijencije koji nastaje nakon zaraze HIV-om. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, dr. Siniša Skočibušić, što se tiče registriranih novooboljelih, govori.
Od toga je bilo praktično 8 onih koji su bili u uznapredovaloj bolesti, što je na neki način zabrinjavajuće, zato je važno se testirati i na vrijeme otkriti.
Testiranjem se bolest može na vrijeme detektirati, ističu stručnjaci. Testiranja su stanovništvu i u BiH već na raspolaganju. Što se tiče područja Mostara, doktorica Svjetlana Grgić sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar istakla je.
Sljedeće godine bit će dostupno anonimno testiranje i u klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, zajedno sa mogućnošću testiranja i na spolno prenosive bolesti.
Doktori naglašavaju da, ako se bolest otkrije na vrijeme, danas su na raspolaganju efikasne terapije koje omogućavaju da pacijenti koji imaju HIV žive dugo zahvaljujući adekvatnom liječenju. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, dr. Siniša Skočibušić.
I ova bolest koja je nekada bila smrtonosna je danas zapravo kronična. Do nekoga prirodnog kraja života se može funkcionirati uz bolest.
Zato stručnjaci pozivaju na odbacivanje stigmi prema osobama koje su zaražene HIV-om. Ministar zdravstva i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda, što se tiče stanja u tom dijelu BiH, ističe.
Znači, mi imamo vrlo mali broj, mislim da observiramo sa 23 pacijenta u našoj županiji koji su svi na terapiji i svi su u fazi da nisu zarazni. Ako razvijemo samo svijest, onda ćemo otvoriti široku diskusiju u smislu da skinemo s ljudi stigmu.
Inače, u svijetu se HIV smatra pandemijskom bolesti. Da stanje i u BiH zahtjeva oprez, svjedoče brojevi. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović upozorava.
Protekle 3 godine broj oboljelih od HIV-a raste. Trenutno se liječi 194 pacijenta oboljela od HIV-a.
Bolest ujedno stvara ozbiljan teret i zdravstvenom sistemu. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović dodaje da se troškovi na nivou godine kreću oko milijon eura.
Godišnje se troši oko 2 milijuna maraka za liječenje oboljelih kao i za testiranje.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH saopćeno je i da su od 1994. godine u tom BH entitetu registrirane 363 osobe sa HIV infekcijom, 143 su oboljele od AIDS-a uslijed zaraze, a 58 oboljelih osoba je preminulo. U svijetu je, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada skoro 88,5 miliona ljudi zaraženo, dok je 42,3 miliona ljudi od početka epidemije umrlo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.